Poštovani slušaoci, ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Slede posledice ako se ne primeni dogovor Srbije i Kosova saopšteno iz Evropske unije. 4 policajca suspendovana zbog sumnje da su umešani u incident na severu Kosova. Broj civilnih žrtava u Ukrajini najmanje 8500, UN veruje da je broj veći. Kineski ratni brodovi i letelice i dalje oko Tajvana. Vojska bombardovala pobunjeno selo u Mjanmaru, najmanje 50 žrtava. U nastavku emisije i ove teme. James Rubin, šef globalnog centra za angažovanje State Departmenta, boravi na Zapadnom Balkanu. Sa zvaničnicima razgovara o širenju dezinformacija koje, kako navodi, dolaze između ostalog iz Rusije.
Ne bismo želeli da vidimo Russia Today ili druge ruske medijske kuće bilo gde u svetu. Želimo da ih zatvorimo. Oni su zatvoreni u većini evropskih zemalja.
Automobil sutkinje u Hrvatskoj, Vlaste Šimenić-Kovač, je zapaljen. Ona kaže da nema saznanja zbog čega je to učinjeno.
Ja sudim 22 godine i kroz to vrijeme naravno da se uvijek jednoj strani zamjeriš i da uvijek postoji neka takva mogućnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Portparol Evropske unije Peter Stano je poručio da bi moguće odbijanje primjene svega što je dogovoreno između Kosova i Srbije moglo imati negativne posljedice. Naravno, bit će posljedica. Bit će političkih posljedica, posljedica po ugled, ali i finansijskih posljedica. A to je i navedeno u sporazumu oko kojeg su se obe strane saglasile, poručio je Stano. Njegovi komentari dolaze nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za javni servis Radio Televizija Srbije izjavio da će Srbija neke delove evropskog predloga za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine primeniti, a druge neće. Kosovska policija je suspendovala 4 policajca koja su navodno bila umešana u incident 10. aprila na severu kada je povređen pripadnik srpske zajednice. Policija je pre nekoliko sati negirala umešanost u ovaj slučaj. Na osnovu dostavljenih informacija i dokaza protiv policajca su preduzete mere suspenzije, pošto nije prijavio slučaj i umešanost u slučaj, nakon čega je kosovska policija izdala saopštenje da nije umešana u razmenu vatre ili pucnjavu vatrenim oružjem. Mere suspenzije su preduzete i protiv još 3 službena lica umešana u slučaj, navodi se u saopštenju policije. Pojedini mediji su izvestili da je jedna osoba ranjena u Zvečanu, na mestu gde se nalaze pripadnici specijalne jedinice Kosova.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ceo region Zapadnog Balkana je podložan ruskim i kineskim dezinformacijama, ali veliki deo dolazi iz Srbije i to je veliki problem koji treba da se reši, rekao je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa James Rubin, šef globalnog centra za angažovanje. Ovaj centar je agencija američkog State Departmenta, osnovana sa ciljem da razotkrije i suprotstavi se propagandi i dezinformacijama. James Rubin boravi na Zapadnom Balkanu od 10. do 14. aprila, a u Prištini sa njim razgovara Amra Zeineli, priredio Dušan Komarčević.
Kosovo is actually just a transit on this trip of yours. You were in Montenegro yesterday, you're heading to North Macedonia.
Kosovo je samo tranzitna zemlja na vašem putovanju. Bili ste u Crnoj Gori juče i idete u Severnu Makedoniju. Šta vas vraća na Zapadni Balkan?
What brings you back to the Western Balkans?
Well, Tony Blinken, Secretary Blinken has asked me to take on a new challenge.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Anthony Blinken me je zamolio da prihvatim novi izazov sa kojim se svet suočava. Dezinformacije i manipulacije informacijama su nova disciplina, nova pretnja svetu. Ja sam zadužen za globalni centar za angažovanje i imam funkciju specijalnog izaslanika. Ono što mi ovdje pokušavamo je da idemo na one koji šire dezinformacije, da se u korenu suočimo sa ovim problemom i da ga rešimo, a ne da čekamo da se iznesu laži o Sjedinjenim Državama, o Zapadu koje su širili portali u ovom delu sveta. Mislim da nije tajna da u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori postoje mediji koji ponavljaju ruske laži, ruske dezinformacije, govoreći stvari tipa u Ukrajini ima biološkog oružja, kada to nije tačno i pobijeno je čak i kao ideja od konvencija o biološkom oružju u Ženevi, ili govoreći da su Sjedinjene Države želele ovaj rat u Ukrajini ili da ovaj rat vide kao operaciju zarađivanja novca. Sve ove dezinformacije su, nažalost, veoma izražene i veoma veoma rasprostranjene na Zapadnom Balkanu. Dakle, došao sam ovde da razgovaram sa vladama, da uradim nešto u tom pravcu. Razumem da je ovo težak problem. Ni mi u Sjedinjenim Državama nismo savršeni, ali moramo da razvijemo operativni kodeks ponašanja, ako hoćete, način poslovanja koji svi dele, pravno, institucionalno i koji stvara strukture u svakoj od vlada. O tome sam razgovarao sa vladom Crne Gore, ne sa sadašnjom vladom, jer je zapravo nema, već sa budućim liderima. I veoma sam ohrabren što svi znaju za ovaj problem. Radit ćemo sa njima kao partnerima da pokušamo da razumemo u najmanju ruku kako zaustaviti rast ovih dezinformacija i kako početi da ih kontrolišemo.
Šta očekujete od njih? Kako da zaustavite dezinformacije?
How to stop the disinformation?
Well, it's not, first of all, it's not easy. We have to recognize that there is freedom of...
Pre svega, to nije lako. Moramo priznati da postoji sloboda štampe i želimo slobodu štampe. Ali ako imate naloge kineske vlade na društvenim medijima, oni bi trebalo da budu označeni kao nalozi kineske vlade. Ljudi ne bi trebalo da misle da je to samo običan Kinez koji nešto govori. Treba da znaju da je to vladin nalog. To je jedan primer. Moramo nastojati da osiguramo da vlasništvo stranih medija bude transparentno. Ovo je takođe primer nečega što treba da se uradi i da uspostavimo pravila. Ako neki mediji jednostavno kopira rusku laž, ne može da tvrdi da je to novinarstvo. To je nešto drugo, to se zove dezinformacija. I to moramo pokušati da zaustavimo.
Da li su pojedine zemlje Zapadnog Balkana ranjivije od drugih kada je reč o ruskim i kineskim dezinformacijama?
Well, I think the whole region is vulnerable in general.
Mislim da je ceo region generalno ranjiv na problem jer se mediji šire u regionu iz mnogo različitih zemalja. Naravno, veliki deo dolazi iz Srbije i ovo je ogroman problem koji treba rešiti. Ali i druge vlade u Crnoj Gori i u Severnoj Makedoniji moraju da spreče ili da pokušaju da spreče širenje ovih laži koristeći sve moguće načine. Želeli bismo da vidimo da stvore vladine subjekte koji mogu da počnu da razmatraju i analiziraju ovaj problem kako bismo mogli da pokušamo da ga zaustavimo.
Begin to examine and analyze this problem so that we can try to put a stop to it.
How do you comment the opening of Russia Today in Serbia?
Kako komentarišete otvaranje ruskog medija Russia Today u Srbiji prošle godine i ulogu ove kuće u širenju dezinformacija?
It's role in spreading disinformation.
We would not like to see Russia Today or...
Ne bismo želeli da vidimo Russia Today ili druge ruske medijske kuće bilo gde u svetu. Želimo da ih zatvorimo. Oni su zatvoreni u većini evropskih zemalja. Mislim da vlade koje žele da budu deo Evrope treba da shvate da je Evropa zauzela hrabar i čvrst stav protiv ruske okupacije Ukrajine. To je pravilo broj 1 međunarodnog sistema, da ne smete napadati svog suseda. Rusija je prekršila ovo pravilo. Vlade koje žele da budu deo Evrope moraju da shvate da ako se pridruže Rusiji, dovode svoje odnose sa Evropom u opasnost.
Slušali ste deo intervjua Amre Zeineli sa Jamesom Rubinom, šefom Globalnog centra za angažovanje američkog State Departmenta.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U iščekivanju konkretnog odgovora iz MUP-a na pitanje da li je počeo prijem stranaca u crnogorsko državljanstvo na osnovu odluke bivše vlade Zdravka Krivokapića o olakšanim kriterijumima za sticanje državljanstva i koliko je do sada dodeljeno državljanstava po tom osnovu, ekspert za status na pitanja stranaca i migranata Bojan Bugarin upozorava da će se Crna Gora suočiti sa velikim brojem novih državljana, ukoliko ta odluka bivše vlade opstane. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Bojan Bugarin između ostalog kaže da državljanstvo može u narednom periodu da dobije čak 50.000 stranaca sa stalnim boravkom u Crnoj Gori.
Gospodine Bugarin, zašto sadašnja vlada nikada nije ukinula ili poništila odluku vlade Zdravka Krivokapića donetu pred samo izglasavanje nepovjerenja o izmjeni odluke o kriterijumima za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, kojom se omogućava za sada nepoznatom broju građana da dobiju državljanstvo po olakšanim uslovima?
Na to pitanje bih ja volio da čujem odgovor najprije od gospodina Abazovića i od resornog ministra. Mi svi, ako se sjetimo, kada je sporna odluka donijeta, gospodin Abazović, koji je u tom trenutku je li bio potpredsjednik vlade, je najavljivao da će upravo sa izborom nove vlade da će ta odluka biti vrlo brzo poništena. Mislim da je u pitanju politika, jer je vlada, da kažemo vlada gospodina Dritana Abazovića, je imala dakle sve mehanizme da poništi tu odluku.
Ukoliko je počelo sprovođenje te odluke, kako Diomedija piše, koliko je do sada moglo biti osoba primljena u državljanstvo i koliko ih može biti na čekanju? Da li postoji neka procjena koliko osoba čeka na državljanstvo Crne Gore po ovim kriterijumima?
Mislim da sam nedavno čuo podatak da je negdje između 2,5 i 3 hiljade zahtjeva podnijeto u prethodnih godinu i po do dvije, među dakle 2,5 i 3 hiljade zahtjeva za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, i u tom slučaju mislim da je većina zahtjeva upravo ovih koji su podnijeti na osnovu ove sporne odluke. Tako da koliko je odobreno, također nemam informaciju. Govori se da su oni već, da je Ministarstvo unutrašnjih poslova već par stotina tih zahtjeva riješilo pozitivno, dakle da je već par stotina tih lica steklo crnogorsko državljanstvo. Ja opet kažem, vrlo je teško prognozirati, vrlo je teško dati precizan broj, ali imajući u vidu dakle broj stranaca u Crnoj Gori, ukoliko ova odluka ostane na snazi, ukoliko se bude primjenjivala u narednom periodu, svakako da će značajan broj, možemo govoriti o hiljadama lica, dakle značajan broj lica steći crnogorsko državljanstvo, dakle po ubrzanoj i po olakšanoj proceduri.
Kako to može uticati na birački spisak, da li ima veze sa predstojećim popisom stanovništva, i čak i ukoliko Ustavni sud ovu odluku ocjeni neustavnom u nekom trenutku, šta je sa onima koji su u međuvremenu dobili to državljanstvo?
I svi koji su dobili državljanstvo, bez obzira na odluku Ustavnog suda, ona ne može imati retroaktivno dejstvo, tako da svi oni koji su do donošenja odluke Ustavnog suda riješili dakle svoj zahtjev, odnosno stekli crnogorsko državljanstvo prijemom, oni će zadržati dakle to državljanstvo, niko im ga ne može oduzeti. A ja opet kažem svakako da svi koji steknu crnogorsko državljanstvo nakon isteka rezidencijalnog statusa, uslova od dakle 2 godine u registru prebivališta, svi oni dakle ukoliko su punoljetni ulaze u birački spisak Crne Gore i stiču biračko pravo. Dakle, mislim da se radi o hiljadama. Dakle, imamo činjenicu da je od 2006. do 2021. godine oko 31.000 lica steklo crnogorsko državljanstvo prijemom. Onda imamo dakle ovu informaciju da je od dakle 21. od kraja 21. do sada, dakle za ovih nepunih 2 godine, od 2,5 do 3 hiljade njih podnijelo zahtjev za prijem u crnogorsko državljanstvo. Moja je pretpostavka da će većina i dobiti. Dakle, tu već dolazimo na jednu cifru od 30, možda 3-4 hiljade državljanstava. Ako imamo u vidu činjenicu da u Crnoj Gori postoji oko 30 hiljada stranaca sa stalnim boravkom, dakle oni su vrlo brzo momentu ispunjavanja uslova za sticanje crnogorskog državljanstva. Ako imamo u vidu da u Crnoj Gori ima oko 50 hiljada stranaca sa privremenim boravkom, dakle, svi možemo, da kažemo, imati neke projekcije koliko bi u narednom periodu moglo biti novih državljana ukoliko bi ova odluka koja je, da kažemo, utrla lakši i brži put sticanja crnogorskog državljanstva, ukoliko bi moglo biti novih državljana, recimo, u narednih 10 godina. Ukoliko bi ista ostala na snazi, ukoliko bi je i buduća vlada i neke vlade nakon nje primjenjivali.
Slušali ste razgovor Srđana Jankovića sa Bojanom Bugarinom, ekspertom za statusna pitanja stranaca i migranata.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Paljenje automobila osječke sutkinje, koja je sudila u nizu medijski eksponiranih slučajeva, osudila je kompletna pravosudna vlast u Hrvatskoj, ali niko iz izvršne i zakonodavne. Sutkinja Vlasta Šimenić-Kovač kaže kako joj jedino nije jasno da li je ovo paljenje osveta zbog nečega iz prošlosti ili upozorenje zbog nečega što dolazi u budućnosti. Pripremio Eni Zević.
Javnost i pravosudna struka oštro su osudili podmetanje požara pod automobil osječke sutkinje Vlaste Šimenić-Kovač u noći s 8. na 9. travnja. Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec.
Mi smo kao Udruga sudaca zgroženi cijelim događajem. Ne mogu reći da smo i iznenađeni, jer je već dosta vremena u Hrvatskoj se suci stavljaju kao mete, kao osobe koje su odgovorne za sve nedaće koje se nalaze u ovom društvu. I mislim da je vrijeme da to prestane i da to shvate oni koji donose odluke u Hrvatskoj, kako u zakonodavnoj, tako i izvršnoj vlasti.
Sutkinja Šimenić-Kovač radi u kaznenom odjelu Županijskog suda u Osijeku. Sudi već 22 godine i u svojoj praksi imala je niz medijski eksponiranih suđenja. Kontrec očekuje brzu i efikasnu policijsku istragu.
O čemu se tu točno radi? Ja se nadam da će policija i nadležne službe vrlo brzo to otkriti. I to je samo dokaz da ako se želi da sudbena vlast može funkcionirati u Hrvatskoj, da onda se mora pružiti i zaštita osobama koje tu sudbenu vlast izvršavaju.
Puno potporu sutkinje Šimenić-Kovač kao osobi koja profesionalno, pošteno i časno dugi niz godina obnaša sudačku dužnost dala je u posebnom priopćenju i Udruga hrvatskih sudaca. Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Radovan Dobranić kazao je kako je ovaj palež automobila razlog za veliku zabrinutost i kako zaštita sudaca u Hrvatskoj gotovo i ne postoji. Za njega je ovo dokaz da se mafija u Hrvatskoj jako osilila.
I da ona postaje sve beskrupuloznija, pogotovo to se vidi baš po tome što ovakvih primjera ipak do sada mislim da nije bilo. Ja bih sad samo podsjetio, znate, neki su prije rekli možda malo i cinično, a možda istinito, da kad suci i tužitelji budu ubijani, da će to onda biti znak da oni dobro obavljaju svoj posao. Ja mislim da je sad i ovo ipak bi trebao biti neki znak da suci ipak rade svoj posao, ali mora biti i znak, znači, da se prije svega i država, ali i javnost mora drugačije početi odnositi prema samom sudačkom pozivu.
Do zaključenja ovog priloga paljevinu automobila osječke sutkinje nije osudio nitko iz izvršne ili zakonodavne vlasti. Sutkinja Šimenić-Kovač nakon kratke izjave jutro nakon paleža automobila nije bila raspoložena za komunikaciju s medijima, a tada je kazala kako jedino nije jasno je li ovaj palež osveta zbog nečeg iz prošlosti ili upozorenje zbog nečega što dolazi u budućnosti.
Ja sudim 22 godine i kroz to vrijeme naravno da se uvijek jednoj strani zamjeriš i da uvijek postoji neka takva mogućnost. Međutim, ja takvih saznanja nemam, niti posrednih, niti neposrednih.
Na Osječkom županijskom sudu kažu da takvi napadi pa ni prijetnje sucima do sada nisu zabilježeni. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U samo mjesec dana u Republici Srpskoj su u javni diskurs dospjeli nacrti zakona, ideje i odluke kojima se kriminalizuje kleveta, nevladine organizacije i rad civilnog društva podvode pod strane agente, moguća zabrana za pripadnike LGBTQ populacije da prilaze obrazovnim ustanovama, te zamrzavanje odnosa Republike Srpske sa ambasadama Sjedinjenih Država i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Zbog čega predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sada povlači ove poteze i šta kroz njih želi da uradi? Slušajte u ZIP podcastu u kojem Leili Omeragić Ćatić odgovore na ova pitanja daje Adi Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu.
On, dakle, u tom procesu svog cjenkanja, odnosno vođenja politike, zna da ukoliko on ide prvi u napad, da odgovor koji će doći će, koliko god on napravio korak nazad, a on je uvijek sposoban malo napraviti nazad, odnosno izgubiti, on ide u te procese sa očekivanjem da će dio toga što radi i izgubiti, on je svjestan da će na kraju on lično u tom svom viđenju politike u stvari imati više nego što je imao na početku. To što društvo Republike Srpske, što društvo Bosne i Hercegovine, što vremen u kojem živimo, to znači lošija situacija za sve druge, odnosno za većinu drugih ljudi, to njemu u tom smislu ne smeta.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Šta želi Milorad Dodik slušajte na Spotify-u, Google i Apple podcastima, kao i na slobodnaevropa.org.
17. po redu biciklistička trka Beograd-Banja Luka će biti održana od 19. do 22. aprila. I ranije je ova sportska manifestacija bila kritikovana da više promoviše jačanje političkih veza Republike Srpske i Srbije nego sam sport. Ove godine se takmičenje održava u seni međusobnih optužbi i borbe za prevlast u krovnom državnom biciklističkom savezu. Istovremeno je Svetska biciklistička federacija ovu trku rangirala za jedan stepen niže u odnosu na ranije godine. O tome u temi Ermina Zategija.
Ovogodišnja biciklistička trka Beograd-Banja Luka će proteći bez reprezentativaca Bosne i Hercegovine, optužuju iz Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i nekoliko klubova Republike Srpske. Goran Garača, predsjednik biciklističkog kluba Kozara, kaže da su Biciklistički savez Republike Srpske nesportski prisvojili Vladimir Kuvalja i njegov sin Tihomir i vješto ga koriste za lične interese i političku promociju.
Radi se o ljudima koji drže to pod kontrolom iz ličnog interesa i kad je to u pitanju, onda je vrlo jasna stvar da ne može se ništa uraditi dok se god ne sredi ta situacija u savezu, pošto je dotični gospodin koji je organizator te trke, to je Vladimir Kuvalja, on je bio u organima Balkanske svjetske biciklističke federacije, međutim više sad nije.
U Državnom biciklističkom savezu navode da su i ranije iz trke Beograd-Banja Luka izbacivana državna obilježja poput zastave i himne. Kažu da je Svjetska biciklistička federacija UCI ove godine upozorila organizatore da izbaci politiku iz sportskog događaja, te ovogodišnju trku rangirala za stepen niže u odnosu na protekle godine. Navode da su ovaj put iz trke izbačeni najbolji BH reprezentativci koji dolaze iz oba entiteta. To je, smatra Goran Garača iz kluba Kozara, neprihvatljivo i velika šteta za mlade i za ovaj sport.
To je jako bitno spomenuti je da ispaštaju djeca. Ja ništa od toga nemam ni od trke, ali jedino što imam je što žalim djecu, jer tu postoje mladići koji kad se nađu na trkama ne znaju ne za nacionalnost, ni vjeroispovijest, ni odakle, iz kog grada dolaze, nego su oni sjajni drugari, zbog toga ja i radim ovo što radim. Svatate.
Predsjednik Državnog biciklističkog saveza Toni Zorić kaže da je Svjetska biciklistička federacija UCI upozorila da će buduće trke Beograd-Banja Luka zavisiti od toga da li će organizator ove godine ispoštovati standarde ove sportske federacije.
Ali vidimo da ponovo Vladimir Kuvalja radi na svoj način, nije želio da pozove reprezentaciju BiH, vjerujem upravo zbog toga što i negira Državni savez. U biti to jest politički događaj gdje se evo i to je bilo jedno i uputstvo od UCI-a da se ne smiju promovirati političke partije na događaju, da se ne smije puštati pjesma Marš na Drinu umjesto himne Bosne i Hercegovine, tako da vidjet ćemo kako će se to ove godine. Ali nije dobro krenulo.
Sa druge strane, Vladimir Kuvalja kaže da reprezentativci Bosne i Hercegovine voze na trci, ali za ekipe, zbog čega ne mogu voziti za državnu reprezentaciju. Negira da su kritičari ove trke Toni Zorić i Adnan Mekić, legitimni predstavnici Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i državne reprezentacije.
Jer profesionalna trka i tim za koji nastupa je ispred reprezentacije. Ko bilo i prošle godine, pa smo skupili neku djecu da nastupaju za BiH, koji su prvo etape odustali svi. Mi prvo u Bosni i Hercegovini, nažalost, nema puno kvalitetnih vozača, po Srpsku 1-2, 2-3 u federaciji. A druga i još jedna najvažnija stvar, nikad se nisu obratili organizatoru da učestvuju. Mi ne zovemo klubove, klubi se kad izađe trka u kalendar, prijavljuju za trku. Nisu zato što dođu, kupe neku dvojicu, trojicu koji budu najgori i brukam se samotinom s potrkama, a najbolji nam voze u svojim ekipama.
Mladi biciklisti nisu bili voljni javno govoriti o ovim sukobima i optužbama. Njih, kažu, zanima samo sport, druženje i što bolji rezultati. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Građani Vlasenice najavljuju da će u tom gradu biti održani protesti 15. aprila zbog otvaranja fabrike za preradu plastičnog otpada, čiji je vlasnik opštinski načelnik Miroslav Kraljević, kom je u toku suđenje za ratni zločin na području te opštine. Također, fabrika se nalazi u centru grada, zbog čega građani strahuju da bi mogli biti izloženi toksičnim materijama. Pred Vrhovnim sudom Republike Srpske vodi se postupak po prijavi građana protiv opštine koja nije htjela da primi peticiju. To je upravni spor po tužbi Centra za životnu sredinu koji osporava postupak izdavanja ekološke dozvole koju je dodelilo nadležno ministarstvo Republike Srpske. Više u temi Milorada Milojević.
Nećemo odustati, pa na kraju ako to budu i protesti, ako treba blokirat ćemo saobraćaje. Spalionicu u centru grada, ne pata nam na pamet. Neću to zbog svoje djece, vjerujte.
Ovako za Radio Slobodna Evropa govori Siniša Purtić, stanovnik Vlasenice u kojoj opštinski načelnik Miroslav Kraljević planira otvoriti fabriku za preradu otpadne plastike. Fabrika se nalazi u širem centru ovog gradića na istoku Bosne i Hercegovine, o čemu je Radio Slobodna Evropa pisao u januaru ove godine. Još uvijek nije poznato kada će biti otvorena. U međuvremenu oko 1700 građana potpisalo je peticiju protiveći se početku rada tvornice.
Među njima i Purtić koji sa porodicom živi na manje od 200 metara od fabrike. On je član inicijativnog odbora neformalne grupe građana Ekoaktivisti Vlasenica koju su građani osnovali da bi spriječili puštanje u rad spornog pogona.
Sama po sebi, naravno, plastika je takva kakva jeste, građani se boje, a jedan od možda i najveći razlog zašto su ljudi sumnjičavi, kako ne bi ni bili, jer pomalo se provlači ta priča šta rade Poljaci, na koji način pokušavaju da se riješe tog otpada i tih spalionica, je taj što njegova porodica ne živi u Vlasenici. Njegova žena i djeca ne žive u Vlasenici, onda znači kako je, niko ne veruje.
Nakon što opština nije željela da primi peticiju, poslali su je poštom. U međuvremenu Purtić najavljuje održavanje mirnih protesta 15. aprila. Njegov sugrađanin Ljubinko Milaković mišljenja je da bi sa radom te fabrike Vlasenica bila uništena kao potencijalno poželjno mjesto za razvoj ekološkog turizma.
Uglavnom će korist imati taj jedan čovjek ovdje koji je vlasnik 50% toga i direktor i strani investitor, jer Vlasenica ko Vlasenica više nema puno ljudi ni da rade da i da posli, to su već vremena prošla. Znači jedino što je ostalo, ta zdrava životna sredina, ako to ugrozimo, da je crna rupa, nema ništa.
Tokom prikupljanja potpisa za peticiju, građani su dobijali poziv od policije na razgovor. Među ispitivanima je bio i Ljubinko Milaković.
A uglavnom su se interesovali ko tu se buni, ko vodi, jer najviše im je valjda smetala ta stranica naša koja je aktivna i bit će aktivna i posle ovoga.
Iz policijske uprave Zvornik, nadležne za Vlasenicu, za Radio Slobodna Evropa nisu konkretno odgovorili na upit o ispitivanju građana te opštine. Naveli su samo da su 13. februara zaprimili pismene prijave opštine Vlasenica i pravnog lica iz tog gradića zbog, kako navode, širenja lažnih informacija i unošenja nemira među stanovnike te opštine. Nakon što je opština odbila da primi peticiju, ekoaktivisti su uputili krivičnu prijavu Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu kao i žalbu Vrhovnom sudu Republike Srpske. Miroslav Kraljević, kome se sudi i pred sudom Bosni i Hercegovine za ratni zločin, nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega opština ne prihvata građansku peticiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kancelarija visokog povjerenika UN-a za ljudska prava izvestila je da je potvrđena smrt gotovo 8500 civila. Otkako je Rusija prošle godine pokrenula invaziju na Ukrajinu i vjeruje da bi brojka mogla biti za hiljade veća. U izvještaju se tvrdi da je 8490 civila ubijeno, a 14244 ranjeno od 24. februara 2022. Tajvanske vlasti primetile su 9 kineskih ratnih brodova i 26 aviona oko ostrva dan nakon što je Peking objavio kraj vojnih manevara. Kina je 11. aprila mobilisala vojne letelice i prešla nezvaničnu liniju razgraničenja sa severa, centra i juga, saopštilo Ministarstvo odbrane Tajvana. Peking je u subotu pokrenuo trodnevne vojne vežbe potpunog opkoljavanja Tajvana koji smatra svojom teritorijom. Vežbe su organizovane u znak protesta zbog susreta tajvanske predsjednice i predsjednika predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Države su pozvale Peking na uzdržanost. Najmanje 53 osobe su poginule u jednom od najsmrtonosnijih vazdušnih napada vojske Mijanmara u građanskom ratu koji je u toku. Napad je bio usmeren na selo u severozapadnom regionu koje se protivilo vojnoj vladi. Vojna vlada u toj zemlji se sve više oslanja na svoje ruske i kineske avione da bi bombardovala sela pod kontrolom opozicije. Vojska sve više koristi vazdušne napade protiv svojih protivnika otkako su preuzeli vlast u februaru 2021. godine. Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.